Nələrdə cüzətdə bir dənə dəvə ki, iki sinli vardı, təzə dünyaya gəlib iki sin soruşdurubdi, o cür ol. Bu dəvə ki, iki sinli vardı, nə beli ancınan möhkəmdi ki, biri mindirə, minih verə və nə döşü vardı ki, sütün sağalar. Yəni, gözətdiyəsən, bilinə minih verməyəsən, gözətdiyəsən, səndən istifadə eləməyələr. Vaxtı ki, Həzrət Əmir Əl-Müminin Əliyev Nəbi Talib bu fərmaşı əvvəl minci hikmətində buyurlar, yəni insan gərək öz rəftarların, bərxorcuların, baxışıqların hər nəyin gözətdiyə, kimlə nə söz danışacaq, harada nə söz danışacaq və gözətdiyə ki, ta münafiqin əlinə giriftar olmaya. Münafiq kimdir? Münafiq Quran-ı Kərimdə nafiqadən tutulubdur. Nafiqa çöl siçanına deyər. Çöl siçanının xislətləri nə mənədir? Deyər ki, əgər bir yerdə baxdım bir əkərəcədə, gördün ki, 20 dənə, 30 dənə suraq vardı, yerin üzündə dəlik vardı, onların hər birisinin sayı son görəcəsən cüt gəlir. Yəni, əgər 20 dənə orada dəlik gördün yerdə, yəni onda 10 dənə çöl siçanı vardı. Bunu biz hardan diyoruz, nədən biliyoruz? Quran buraya ki, bu çöl siçanları münafiq sifətdilər, nafiqadilər, bir-birlərinə ürəkləri qızmı təhzində geliyirlər. Və hərəsi də özünə evi iki cürləyib, iki qapı qoyub. Bir qapı qoyubdur ki, gündə get gəlinə, bir qapı da qoyubdur qaşmağına. Və ürəkləri qızmı bir-birləri ilə bahəmləğə gələlər, bacı qardaşlığa, ata-analıq bahəm, hamısı gələlər, bir yerdə yaşayış eləyələr. Deyə birdən ilan gəlsə, ya bir alay heyvan ki, mənim canıma zərəli yetirəndir, varid olsa mənim yuama, görəsən, oradan o gəli, dal qapını da, dal yolu da, görəsən, mənim atam, anam, qardaşım, bacım, o yolu tutublar, özləri qaçıblar, o yolu tutublar, mən giriftar olmuşam. Yəni, bir-birlərinə ürəkləri qızmı. Ona görə buyuruyor ki, Həzrəti Mollal Müvəhhidin buyuruyorlar ki, fitnələrdə gözətdə və o ki, bizim dəsturat-ı dinimizdə vardı, buyuruyorlar ki, vilayət-i fəqih, vəliyyə əmr-i müslimin və bir tərəfdən də din alimi odur ki, səni fitnələrdən neyniyə amanda saxlayır və qutb nəmayə bənzəyir, dumanlıqdır, heç yeri görməyirsən. Bir ara açaq inşallah bu proqramda, inşallah Rəhman idaməsində xidmətçizdə olacaq. Əzizlər, xidmət üzdüyük bu verilişin idaməsində Həzrəti Mollal Müvəhhidin Əliyev Nəbi Talib Həzrətlərinin gözəl söhbətləri və gözəl fərmaşlarından. İkiminci hikməti ki, Həzrət buyurlar, ərzişlərin müxalifi və ziddi nə ola bilər əxlaqiyyatda? Həzrət buyurlar, əzra bi nəfsihi mən istəşərə təməə və rəziyə bizzul Mən kəşəfə ənzurri və hanəd əleyhi nəfsuhu mən əmmərə əleyhə lisanə. O ki, öz canın təmə'lə və hilə ilə örtə özün sındırıbdi, pəst eləyibdi. Və o ki, öz çətinliklərinin sirrin aşkar eləyibdi, özün sındırıbdi. Və o ki, dilin özünə hakim eləyibdi və özü təsmim tutmay, dil danışay və ona təsmim tutay və sözü deyəndən sonra fikirləşay, özün bir ərziş eləyib. Nə gözəldir? Mərifət insanı ucalandırar. Mərifət nə cür insanı ucalandırar? Həzrəti Mövləl Müvəhhidin buyurar ki, əməli ilə, yəni ibrət al o birsilərdən, Gör o şəxslərdir ki, aqibət bir xeyir olublar, nə işləri görüblər. İnsan fəqət bu fərmayişdə, bu bölümün fəqət yadında saxlaya ki, dili özvə hakim eləməyəsən. Yəni, əvvəl fikirləşəsən, sonra sənin dilin danışa. Əvvəl əqlaniyyətlə, əvvəl bir məsələ ki, üzbəüz olubsan, girçıx eləyəsən onu, sonra əqlaniyyət dəstur verədilər ki, danış və nə cür danış və nə qədər danış, nə qədər söz etsin. Çox gözəldir. İdaməsində 3-cü hikmətdə Həzrət belə buyurlar. Əl-boxlu arun, bəxillik, əl-sıxıntısı olan ardi. Və idaməsində buyurlar. Vəl-cobnu munqəsətun, vəl-fəqru yuxru sözfətən ən-hüccəti. Vəl-muqillu qəribun fi bəldəti. Bəxil adam nəngi olar əmmişə. Yəni, hamı başını açalar ki, filancəs əli açıqdır. Yemədi, öldü. Qorxan adam nəqsidir, yəni naqisdir. Və o ki, əl yoxsulluqla özün eləyə bilmədi huşun qabağa para. Əli boşdur, vəli huşundan istifadə eləmədi. O da bir adama bənzəyir ki, elə əli boşdur, yəni əqlindən istifadə eləmədi, elə o da kasıbdır. Və calib burada, Həzrət buyurarlar ki, o şəxsi ki, əli boşdur, öz şəhrində də biqanədir. Əli boş adam, öz şəhrində də heç kəs onu təhvil almaz. Ki, bu da gərək insan düzdür zahirdə əli boşdur, vəli əqlin gərək işə tuta. Həzrət-i Mövləl-Müvəhidin Əli ibn Əbi Talib bu 3-cü hikmətdə çox gözəl buyurlar. Yəni, ey insan, nə biləysən bu yığdığın mal, saxladığın mal sabahları sənə qalmalıdır. Nə biləysən sabahı çıxacaqsan. Həzrət buyurlar ki, sabahı özünə ömür bilən bizdən dör. Yəni, bu ləhzəni dərk elə və özvə zumar göndər və bundan qabaq nə işlər vacibdir. Görməlidir axirət və yaxçı saxlayasan və zumar götürəsən, o işləri görəsən. Bu verilişdə hamızı həq və bir olan Allahımə tapşırıyam, hamızdan iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Sen belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin eyləyək. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
Wow. ومن تهدى الصرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة من
أوليائه. تهران وقت إلى الساعة 11 باكي وقت إلى 10:30 دقيقة danışır İran İslam Respublikası'nın Haran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam değerli dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək günün ilk xəbər bülletinə diqqətinizi çatdırırıq. Öncə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Ramazan ayında məscidlərin açılmasına yüksək dəyərləndiriblər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Bakı ilə Tehran arasında imzalanan memorandumu təsdiqləyib və Ukrayna prezidenti deyib ki, Kiyevdə 2-ci Dünya müharibəsindən sonra dünyanın ən dəhşətli cinayətləri yaşanır. İndi isə təfərrüatıyla. Azərbaycanda 2 il koronavirus məhdudiyyətlərindən sonra məscidlərin açılması, xüsusilə mübarək Ramazan ayında dini ayinlərinin icrasının rahatlığı möminlər tərəfindən sevinclə qarşılanıb. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Azərbaycanda mübarək Ramazan ayı möminlərin bayramıdır. Mübarək Ramazan ayının gəlişi ilə bu ölkədə əhalinin böyük hissəsi məscidləri axışaraq həyəcanla iman baharının gəlişini bayram kimi qeyd edirlər. Möminlər digər günlərdən fərqli olaraq Ramazan ayının ilk günlərindən məscidləri axışır və dini ayinlərini orada qeyd edirlər.
Ramazan ayı, bilirsən, Ramazanın mənası yandırmaq deməkdir, günah. Yəni, günahsız da insan yoxdur. Çalışırıq ki, günahlarımızı yandıraq da.
Vacib buyurulan əməllərlə bərabər müstəhəb əməllər də var. Məsələn, xeyir işlər görmək, kiməsə yardım eləmək, imkan daxilində gücümüz çatanla.
Ramazan ayı insanların Allaha daha çox yaxınlaşması üçün ən şərəfli aylardan biridir. Hesab eləyirəm ki, bu ayda insanlar bir-birinə daha çox yaxın olurlar. Buna ehtiyacımız var, xüsusilə azərbaycanlıların bu çətin günlərindən keçmiş olsaq da hələ bu məsələlərin həlli davam eləyir.
Cəmaət namazının qılınması, Quran təlavəti, iftar vermək bu ölkənin müsəlman xalqının Ramazan ayında təşkil etdiyi proqramlardandır. Təqribən 3000-ə yaxın məscidin koronavirus məhdudiyyətlərinə görə 2 il fasilədən sonra yenidən açılması bu ölkənin mömin xalqı tərəfindən mübarək Ramazan ayında böyük sevinclə qarşılanıb. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik. İranın Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü ildə qeyri-neft məhsulları üzrə xarici ticarət mübadilələrinin həcmi 101,6 milyard dollar təşkil edib. İSNA İran Gömrükünün mətbuat katibi Ruhullah Lətifiyə istinad edərək bildirib ki, İranın ümumi xarici ticarət mübadilələrinin həcmi 162 milyon ton dəyər baxımından 100 milyard dollar idi. Ötən il bu rəqəm çəki baxımından 163,9 milyon ton dəyər baxımından 101,6 milyard dollara çatdırılıb. İranın qeyri neft məhsullarının ixracatında çəki baxımından 9%, dəyər baxımından 40% artım qeyd alınıb. İdxalatı isə 40 milyon ton dəyər baxımından 52 milyard dollar təşkil edirdi. Bu rəqəmdə 41,1 ton dəyər baxımından 53 milyard dollara çatdırılıb. İranın idxal etdiyi məhsullarda çəki baxımından 22%, dəyər baxımından isə 36% dək artıb. Ötən il Biləsuvar gömrükündən ixrac və idxal edilən məhsullarda artım qeydə alınıb. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü ildə Biləsuvar Keçid məntəqəsi İranın Rusiya, Gürcüstan və Azərbaycanla iqtisadi münasibətlərinin genişləndirilməsində böyük rol oynadı. Azərbaycan gömrükünün məlumatına əsasən iyun ayının 15-dən etibarən iki ölkə arasında sərhədlər vətəndaşların gediş-gəlişi üçün də açıq elan ediləcək. Mövzu ilə bağlı əməkdaşımız millət vəkili Abbas Cahangirzadə, Biləsuvar gömrükünün sədri Umran Əhmədi və Azərbaycan vətəndaşları ilə müsahibə aparıb. Dinləyək.
Biləsuvar gömrüyü vasitəsilə İrandan Rusiya, Gürcüstan və Azərbaycana məhsul ixracı və idxalı həyata keçirilir. Pandemiya səbəblərindən müsafir gediş-gəlişlər məhdud şəkildə və avtobusla baş tutur. Ötən günəş ilində İranla region ölkələri arasında koronavirusun yayılmasına baxmayaraq Biləsuvar keçid məntəqəsi vasitəsilə həyata keçirilən məhsul ixracı və idxalı çoxaldı. Azərbaycanın gömrüyünün bildirdiyinə görə iyun ayının 15-dən etibarən sərhədlər sərnişinlərin gediş-gəlişi üçün açılacaq.
Bizim səyimiz buna görədir ki, bu ilin ərzində istəyirik inşallah bu nəqliyyatın gəl-gedin İranla Azərbaycan arasında çoxlaşdıraq, yəni 70% də çatdırsaq, həm bizim xeyrimizədir, həm Azərbaycanın xeyrinədir. Ona görə biz əlləşməyimiz buna görə budur ki, bu yol bəhslərində yaxşı abadlar qabağa aparaq, maşınlar rahat vəziyyətdə gəlsinlər, getsinlər. Bunların qabaqlarında olan məvaniləri aradan aparmaq bizim hər də Gürcüstana da nəqliyyatımız olur burdan və bu inkişafa yaxşı qədəmləri götürəcək.
Keçən ildə müqayisədə bizim mal ixracımız təqribən 236 min ton və dəyəri 331 milyon dolarında ki, 45% əfzayış nişan verir nisbət bir o birisi ilimizə və tranzit xaricimizdə tərif 420 min ton bir ərzişi 471 milyon dolar ki, 23% əfzayış görsədir o birisi ilə görə və idxal malımız da 8 min tondur ki, dəyər 18 milyon dəyərində 80% əfzayış nişan verir nisbət bir o birisi ilimizə ki, əksərən keçvərhayı Rusiya, Qorcistan və Azərbaycana bizim bu mərzə əmzam tapıbdı.
Azərbaycan vətəndaşları da ötən bir il ərzində İran vasitəsilə gediş-gəlişlərindən öz razılıqlarını bildirirlər və bunu iki tərəfli münasibətlərin genişlənməsi kimi dəyərləndirirlər.
Gözəl arzularla bu bir il ərzində çox gözəl bu gömrükdə biz gəlmişik, getmişik. Heç bir problemimiz olmayıbdı. İran tərəfdən demək olar ki, heç bir problem yoxdur. Sadəcə bir dənə problem gömrükdə sıxlıq olmağıdır. O da başqa gömrüklərin işləməməsi nəticəsində bu gömrükdə sıxlıq əmələ gəlir.
Mən bir ildə gəlib getdiyim şey İrana, bax çox belə məsəl ki, çox gözəl, çox belə ürək açan. Burada sərhəddə heç bir problemlərimiz yoxdur. İranla Azərbaycanın münasibətləri çox gözəldir, çox yaxşıdır, çox bizi yaxşı şeylə qarşılayırlar.
Davam edirik. Azərbaycanın dövlət başçısı Bakı ilə Tehran arasında Şərqi Zəngəzurla bağlı memorandumu təsdiqləyib. Səhər məlumatına görə Azərbaycan hökuməti ilə İran hökuməti arasında İran ərazisindən keçməklə Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə Naxçıvan arasında yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılması haqqında anlaşma memorandumunu təsdiq edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Fərmana əsasən 2022-ci il martın 11-də Bakı şəhərində imzalanmış Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İran İslam Respublikası hökuməti arasında İran İslam Respublikasının ərazisindən keçməklə Azərbaycan Respublikasının Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılması haqqında anlaşma memorandumu təsdiq olunub. Anlaşma memorandumu qüvvəyə mindikdən sonra Nazirlər Kabinetinə onun müddəalarının həyata keçirilməsi üçün tədbirlər görmək tapşırılıb. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Qarabağda atəşkəs rejiminin pozulduğunu və bu bölgədəki vəziyyətdən nigaran olduğunu bildirib. İrəvan Bakının Ukrayna böhranından Qarabağda istəyinə nail olmaq üçün bir fürsət kimi istifadə etdiyini düşünür. Arman Sarkisyan ötən gün jurnalistlərə bildirib ki, atəşkəs hər an pozula bilər, çünki atəşkəs rejimi tam deyil. Sarkisyan Ukrayna müharibəsinə işarə edərək əlavə edib, dünyada mövcud vəziyyəti nəzərə alaraq bəzi ölkələr vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışacaqlar. Qeyd edək ki, İrəvanla Bakının əlaqələri normallaşdırmaq səyləri müşahidə edilir, belə ki, hər iki ölkə bunun üçün nümayəndə heyətləri də təyin ediblər. Davam edirik. Kiyev 2-ci Dünya müharibəsindən sonra ən dəhşətli müharibə cinayətlərinə şahidlik edir. Rusiya Ukraynanı sönmüş köləyə çevirmək istəyir. İrna bildirir bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ötən gün Təhlükəsizlik Şurasının iclasında deyib və bildirib ki, Rusiya qüvvələri Buçada istənilən cinayəti törətməkdən çəkinməyiblər. Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri Rusiyanın Ukraynadakı fəaliyyətləri barədə cavab verməli və Rusiyanı BMT-dən çıxarmalıdır deyə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bəyan edib. Başqa bir tərəfdən isə Rusiya Müdafiə Nazirliyi Oşakonun ətrafında xarici muzdurların təlim keçdiyi Ukrayna xüsusi qüvvələrinin təlim mərkəzinin dənizdən raketlərlə hədəf alındığını bildirib və qeyd edib ki, müharibə dövründə Ukraynanın 125 hərbi təyyarəsi, 214 raket sistemi, 1969 tankı, 398 puası, 226 hava müdafiə sistemi, 91 hərbi helikopteri, 1873 hərbi avtomobili və 852 topu məhv edilib. Bu arada Avropa ölkələri onlarla Rus diplomatın ölkələrini tərk etmələrini istəyiblər. Ötən gün Slovaniya, Rumıniya, İsveç, İtaliya, İspaniya, Danimarka, Litva və Litvaniya Rusiyanın Ukrayna hücumuna qarşılıq olaraq onlarla Rus diplomatı ölkələrindən ixrac ediblər. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 23, Təbrizdə 17, Müqəddəs Məşəd şəhərində 20, Ərdəbildə 16, Biləsuvarda 18, Astarada isə 14 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 12, Gəncə və Şuşada 13, Lənkəranda 14, Naxçıvanda isə 18 dərəcədir. Bugün çərşənbə günü miladi tarixi ilə 2022-ci il aprel ayının 6-sı, hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il fərvərdən ayının 17-si və hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il mübarək Ramazan ayının 4-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:43, axşam azanı isə saat 19:24-də səsləndiriləcək. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Dəyərli dinləyicilər, sağ olun, Allah amanında.
Atəşkəsdən sonra 20 nəfərdən artıq şəhid verilmişik. Necə oldu bəs bu? Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti.
Bizim Azərbaycanla bollu-bollu müqavilə nağələri qərarzadımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən 100 minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günü siyasi izmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayın və mehriban Allahın adıyla. Hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlar. Günün siyasi icmalında xoş gördük sizin. Bugünkü verişimiz isə Ukraynanın son vəziyyəti ilə bağlı söhbət edəcəyik. Kiyev rəsmiləri deyirlər ki, Rusiya hərbi qüvvələrini Kiyevin ətrafından geri çəkdirmişdir. Onlar deyirlər ki, bu sadəcə olaraq bir taktikadır. Çünki Rusiya başqa istiqamətlərdən hücuma keçməyə hazırlaşır. Digər tərəfdən iddia olunur ki, Buça şəhərində Rusiya qətlam törətmişdir. Rusiya deyir ki, bu yeni bir siyasi şoudur, yeni bir ssenaridir ki, Rusiyaya qarşı Qərb yeni sanksiyalar tətbiq etsin və demək bu qətlam məsələsini rədd eləyir. Digər tərəfdən tərəflər arasında, yəni Ukrayna ilə Rusiya arasında danışıqlar gedir və başqa bir tərəfdən də Ukrayna rəsmiləri Avropanı, Amerikanı, Qərbi tənqid edir ki, niyə onları tam şəkildə dəstəkləmirlər. Demək, onlar özləri meydanda tənha hiss edirlər və bu cəhətdən onlar danışığa can atırlar Rusiya ilə. Bugünkü verişimizdə son vəziyyəti araşdıracaq. Az sonra hörmətli ekspertimizlə daha ətraflı şəkildə danışığa keçəcəyik. Hörmətli dostlar, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Ekspertimiz, politoloq cənab Dr. Məhəmməd Əli Hicabri ilə Ərdəbil şəhərindən verilişimizə qoşulmuşdu. Cənab Hicabri, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim, cənab Aliyə və bütün işlərinlərə salamlayıram və xidmət üzrə varam.
Çox sağ olun, cənab doktor. Minnətdarçı vaxt ayırdınız. Verilişimizdə söhbətimiz Ukrayna hadisələri ilə bağlı idi. Ukrayna rəsmiləri bildirirlər ki, Rusiya qüvvələri Kievin ətrafını tərk etməkdədirlər və bunu Qərb Ukrayna üçün bir qələbə kimi demək ki, təsəvvür eləyir, deyir ki, bu bir qələbədir Ukraynaya. Digər tərəfdən, Burçada deyirlər ki, Rusiya qətliam törətmişdir və bu da yeni sanksiyalara zəmin yaradır. Rusiya bunları qəbul etmir, əlbəttə. Siz son vəziyyəti və son hadisələri necə qiymətləndirirsiniz və Rusiya niyə bəzi ərazilərdən qüvvələrini geri çəkir?
Baxın, əzazin ki, jeopolitik və jeopolitik Ukrayna həmişə Rusiya mühəmdir. Bu 400 ildə, dərbaqa 4 qərimdə həmişə Ukrayna hərdi vasitdir, vəsətdədir, yəni Avropadan Rusiyanın arasında və Benoit bir divardır ki, sərtdir dər müqabili Hala burada Ukrayna'nın bir kısmeti şefetel bir içerime ve o kısmet hay ki şergi derbaka. Kısmet hay şergi Ukrayna. Ki hemmezdi Rusya, hem terdi Rusya. Bakın Rusya kudreti deryaydı ve acel isteği kadar kudret ola.
Denizde belli belli.
İlk kabiter ola bu deryada gerek şefetel bir içerime de ve o Qismətləri ki, Ukraynla dərbaq, həm məlçi, dəryay, siyahda.
Qaradənizə, həm sərhəd ərazilərdir.
Mən əlimə gətirəm. Bir cahə, bir qeydə təhlükəvər deyilər ki, bəli, həmin ki, Rusiya hədəfinə satıb, yəni bir qeydə cümhurilər, Donbas filan, bunlar cıqların rəsmiyyətə tanıyıbdı və xod Ukraynla, Zelenski də Benoyi, Qol verir ki, bir tərəf ola Ukrayna yoxun, NATO-a yoxunlaşmıyor da, İttihadi Avropaya varid olmuyor, NATO-ya varid olmuyor. Bu kafir tərbaqə o, əhdafi ki, Putin'in varidir, muhakkak ol. Hala bəli, nikah vafir binanı, əgər biz baxıyıq ki, təhvulatı düz görək, demək olar ki, şahit Ruslar bu söz biləydi ki, neçə günün ərzində Ukrayna təslim olacaq.
Bəli.
Sən dedilər ki, əsən Zelenskinin məşruiyyəti yoxdur.
Bəli, bəli.
Kumpanəsi...
Neonazidir, bəli, belə iddialar.
Neonazidir və bu da təbliğ edicilər və bir həftəyə deyidilər ki, qollu Ukrayna təslim edəcəm. Əsəriyyəti, Urupa da tahətdi, əgər elhaq içəriyimə ki, vəhs oldu Rusiya 2014-də, Urupa və Amerika bir hərəkət yəncan vermədi. Hətta NATO dixalət eləmədi. Bu fərzdən ki, Rusiya, bu fərzdən gəldi qabağa ki, Kerimənin cəryanı ittifak düşəcək. Vəli, bunlar tufayı zəddi tanç təhsiz elədi.
Vəli.
Və pəhbatlar ki, bu Türkiyədən arıb bayraqlar çox muhaqqiyyət amiz oldu və Allahdan mərdum da bunun dalında qaldı. Beydafın ki, hava soyuq. Baxın, Rus əskərləri cavib budur ki, Hətta məsələn, 2 günün qəzasını özlərindən götürüblər. Yəni, bunlar 3-cü gündən acdıqları başlandı. Qəzaları, tamları olmaz.
Yeməklər, bəli.
Bəs bilinək ki, burada Rüker'dir ki, xod Putin'in var idi və o cür ki, təsəvvürü var idi Ukraynan qələtləyir.
Yəni, siz deyirsiniz ki, bütün bu hesablamalar, bütün bu təsəvvürlər yanlış imiş, səhv imiş də.
Bəli, baxın, məsələn...
Özünü doğrultmadı.
Demək olar ki, Amerika da biləyirdi ki, bir Ukrayna bir yəni tohumədir. Bir məsələn, mahigiri qollabına başında bir yəni balıq var. O balıq nə mənədir? Ukraynadır. Yəni bir yəni tohumə...
Yəni Rusiyanı iliştirdi orada, belə deyək.
Yəni bu patlağa düşdü, iliştiriblər و روسیه قایده بیلمه، یعنی از نه ادامه بره بله چه پیروز تحتی اولا چه زمان بردی مقاومت ریلر چه حزینه لر اوله بلار روافه ایمالارن ساقت اله
بله
الله‌تان نه چه دلا قایده بله چه احساس الیه چه دار شکست سیبت، یعنی هدفی نه ساتمید اگر دلا قایده دیدکلر ببله قام تجلده ببله آدم اولده ببله ویرانیلر oldu. Ben, ne oldu? Netice ne oldu? Onun için benim nezarım budur ki beydafın ki tahrimler oldu. O rublun kıymeti gedib yukarıya. Allah'tan
değer etirdi rubl bəli.
Tahrimler, sanksiyalar ki olubdu, şirketler ki qayıtibdi. Bunlar hatmen təsirin qoyacaq. Hala indi Rusiyanın iqdamı nə mənədi ki Rusiyanın sinin köməklə ayrı müttəhidlərin köməklə bu fişarları biraz azaldı.
Aydındır. Ukrayna rəsmləri cənab Həcabri deyirlər ki, əslində Rusiya geri çəkilmək istəmir. O qayıdır ki, yenidən hücuma keçsin, yəni qüvvə toplayır başqa istiqamətlərdən, məsəl üçün şərq istiqamətlərindən hücuma keçsin. Yəni demək Rusiya geri çəkilmək fikrində deyil. Digər yandan ki, müharibə uzandı da bu müharibə artıq. Yəni o, siz də demişkən bir həftənin içərisində onlar dedi ki, biz hamısını alacağıq, Zelenskini tutacağıq, hakimiyyətdən kənarlaşdıracağıq. Amma Zelenski hakimiyyətlər deyə görünür ki, Putinin də bu hədəfi reallaşmadı. Nə bilim, Ukrayna nüvə bombası istehsal etmək istəyir. Bütün bunlar bu günləri artıq demək olar ki, yəni özünü doğrultmur. Digər yandan da Rusiya ilə Ukrayna danışığa giriblər indi, müzakirə aparırlar. Deyirlər ki, növbəti həftələrdə mümkün üç tərəflər arasında bir sülh sazişi olsun. Yəni, belə bir vəziyyət var. Digər yandan da Qərbin rəsmləri, cənab Hecəbri, deyirlər ki, bu müharibə uzun müharibə olacaq. Niyə Qərb belə çox çalışır ki, desin, bu müharibə uzun müharibə olacaq. Yəni, müharibəni onlar uzatmaq istəyirlər. Onların məqsədi, hədəfləri nədir?
Bunlar istəyirlər ki, həmin törsü dediyim, bunlar istəyirlər ki, bir dənə basraq ola Ukrayn. Baxın, böyük qüdrətlər həmişə bəzi mənatıqın üstündə dərcililəri olar. Qovzeyi nüfuz axtararlar.
Bəli, strateji ərazilərdə.
Strateji ərazilərdə. Məsələn, burada Şərqi Avropa, ki, qovzeyi həyat xəlvəti Rusiyadır. Amerika dixalət edir. 1997-dən tapınacaq 14 keçvər NATO-a mülhəq olub. Dərhali ki, Amerika qol vermişdi ki, Avropa şərqi keçvərləri öz bir NATO olmayacaq. Yəni, NATO əftaş tapmayacaq özləri. Bəs bünəcək 14 dənə keçvər ölkə izafələşib. Hətta bunlar Ukraynı da istəyirdilər. Düzdü, Ukrayna da izafələşsin.
Bəli, Gürcistan da.
Kurdistan da izafələşsin. Yəni, bu təhriklər də olubdu ki, Rusiya bu patlığa varid olsun. Allah baxın, Zelenski Urupanı qəsə başa düşdü ki, bir dənə doğmədir. Yəni, Urupa da çox qatiyyətdən himayət eləmir.
Bəli.
Deyir ki, aya məntəqi pərvaz məmnu olsun. Deyir, xeyr. Biz rudərru Rusiyadan
üzbəyiz. Bəli, döyüşmək istəmiriz.
Bəs, bunlar istəmirlər əsən təbci olan. İndi Zelenski Urupanı bu cür təhdid eləyir ki, aha, Rusiya fəqət Ukraynda qalmayacaq. Rusiya hətta o ölkələr ki, NATO-dur, məsələn, Ləhistan onlara da varid olacaq. Bəli, Avropa deyilən bu cür deyir ki, ağa, bəli, əgər həmlə kimyayı olsa,
kimyəvi hücum olsa, bəli.
Əgər NATO-nun özünə həmlə eləsə, biz varid əməl olacaq. Allahdan cavab budur ki, Amerika deyir ki, bəli, biz amadı olacaq ki, 100 min dənə pənahçını İskan verək. Fəqət təhrimlə danışıq. Təhrim Amerikanın
sanksiyaları bəli.
Sanksiyaları çoxalsın, quru istən 20-dən həsb olsun. Bu halətdə, yəni nə qatiyyətdən
qətiyyət olmadı, onu yəni tam şəkildə dəstəkləyə bilmədilər Ukraynayı.
Verməklər, bunların təhsizatı çox qədimidir, Rusiyanın çox pişrəftədir. Urupa qətiyyətdən himayət eləmək və istəyib bu partlaq idamə olar, Rusiyanın sanksiyaları da idamə edər olar, Rusiya zəifləcək.
Aydındır.
İçəridən zəifləcək. İqtisadı zəifləcək bu halətdə.
Aydındır. Və bu özü özlüyündə Cənab Hicabri, yəni Zelenskini daha artıq belə deyək də Rusiya ilə danışıqlara sövq etdirə bilər. Artıq o görür ki, onu dəstəkləyən olmadı. Artıq oynatdılar meydana, oynatdılar və bu günləri tək qalmışdı meydanda və o məncə çox çalışar ki, bu danışıqları bir nəticəyə çatdırsın Rusiya ilə. Və öz qonşusu ilə demək olar ki, barışsın və barışıq bir vəziyyətdə yaşasın. Çünki bundan başqa çarələri yoxdur.
Düzdür. Zelenski ələn başa düşüb ki, bir dənə kartı bazı edir. Yəni, Avropa da hədəf, Amerika hədəfinə
oyun kartı idi bəli.
Hədəfinə satıbdır Amerika ki, Rusiya batlağa düşsün, zəifləsin. Baxın, Amerika deyirdi ki, Nord Stream enerji Rusiya gərək Avropaya gəlməyə.
Gəlmədi də qarşısını aldı bunu.
Trump çox səy elədi Nord Stream ittifaq düşməyə. Alman qəbul eləmədi xanımı Merkel.
Bəli, bəli.
Və vəqti əl-an bu cəng ittifaq düşüb, xod Avropa qətiyyətdən deyir ki, Nord Stream olmayacaq.
Şimal axını ki, bəli.
Pət Amerika öz hədəfinə çatır. Amerika, baxın, Rusiyadan və bu cəngdən çox uzaqdır. Jeopolitiki bunlardan uzaqdır.
Bəli.
Əgər məayib və xətərat bu cəngdə var ki, məsələn, enerji bağlaşır ya mühacirin çoxalır, avarələr gedir o bir keçərlərə, bunların heç birisi Amerikanı təhdid eləmir.
Bəli, Avropanı təhdid eləyir.
Enerjisi vardır və Avropanı təhdid eləyir. Bu oyun kartdan Amerika öz hədəfinə çatır və Zelenski bunu aram-aram mütəvəzzi olur.
Başa düşür, bəli.
Başa düşür ki, bəli, bu oyun kartıymış və behtərdir ki, həmin siyasəti bir tərəfin eləyə.
Tərəfsiz vəziyyətdə bəli.
Qeydim vuran atını və öz ölkə qonşusundan Benoyi müdara eləyə.
Bəli, yaxşı keçinə. Cənab Hicabri, vaxtımız qısadır, qısa buyura. Siz bu müharibənin sonunu, yəni necə görürsünüz? Yəni, sülh olar mı, sülh sazış olar mı, yoxsa Avropa və Amerika istədiyini eləyəcək müharibəni uzadacaq?
Hala bu müzakirələr ki, ittifak düşübdür, deyilən, o cür müşəxəs deyil ki, tərəfin nə mənə istəyiblər. Mən nəzərim budur ki, Rusiya imtiyaz verməyəcək, yəni Avropa və məxsusən Amerika Rusiya imtiyaz verməyəcək və şayət müzakirələr yeş canibə deyil, yəni təsmim girəndi əsli Ukrayndır. Bula bir dənə məntəqi nüfuzdur, niyabətidir, yəni Amerikadan Rusiya dəlgir.
Alternativ müharibələr, bəli.
Və bu təsmim girəndi əslən Ukrayndır.
Aha, yəni qərar çıxaran Ukrayna deyil.
Bəli, hətta yəni Zelenski də başa düşsə, Amerika bu oyunu idamə verəcək.
Aydındır.
Təhrimlər, sanksiyalar alacaqsın, ya bu müzakirələr haracaqsın. Nəzərim budur ki, bunu idamə verədən üçün şuru etdənizdən baxın, əvvəldən Fransa və Avropa deyir ki, bu böyük müharib olacaq, çox tuğlanı müddət olacaq.
Uzun müddətli, bəli.
Uzun müddətli. Yəni, billənir ki, bunların bir hədəfləri vardır ki, hətmən uzansın bu cəng.
Aydındır. Çox sağ olun, canım Hicabri. Təşəkkür edirik sizə, verişimizə. Vaxt ayırdığınıza görə biz sizinlə sağollaşırıq. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Dəyərli dinləyicilərimiz, az öncə hörmətli ekspertimiz, politoloq Məhəmməd Əli Hicabri ilə söhbət edirdim mən. Ukraynanın son vəziyyəti və bu müharibənin sonu necə olacaqdır? Tərəflər növbəti həftələrdə, günlərdə söz sazişi əldə eləyə biləcəklərmi? Yoxsa Avropa Qərbin istəyi olacaq, yəni müharibə uzun müddətli olacaqdır. Hər halda gözləmək lazımdır. Dəyərli dostlar, biz sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Həyatınız hər zaman gözəlliklərlə və təravətlə uyğun olsun, yanaşı olsun, dolu olsun əzizlər. Biz Aran Radiosundan sizə can sağlığı, sizə gözəl həyat arzulayırıq və inşallah ki, eləyə bilək, dəyərli saatlarınızı daha artıq zənginləşdirək. Biraz fasilə yaranıb verilişlər arasında. Əməkdaşlarımız işarə buyururlar ki, bir gözəl mahnı dinləmək istəyirik və səsləndirmək istəyirik.
Çay ya
soysalar düzəməyə yeydiz ki dara
Üzünüzə gülsün, yaşayış hər zaman su kimi axsın, geçsin. Yaşıllıq, təravət, məhəbbət, eşq həyatınızın hər cuşəsində parlasın inşallah və inşallah ki, can sağlığı ilə, ruh sağlığı ilə eləyə biləsiniz, gözəl bir həyata malik olasınız. Bu bizim arzımızdır. Bunun üçün də Yaşa Həyat unvanlı proqramda çalışırıq ki, həyatımıza lazım olan müxtəlif mövzular haqqında danışaq, açıqlayaq. Və yol tapaq, yol göstərilsin həm bizə, həm siz hörmətlərə. Yaşa Həyat unvanı verilişinin bugünkü bölümünü təqdim etmək istəyirik. Buyurun, dinləyin.
Olumu qıbar, deyilsələr, buyurum, haçan, deyilsələr.
Anam, bacım, kız gəlin, ədiqanəti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bir də dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Güzel və mehriban Allahın adıyla. Salam dostlar, istəkli dinləyicilərimiz. Hər birinizə mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük sizi efirdə. Yaşa Həyat verilişinin növbəti buraxılışı ilə siz hörmətlilərin qulluğunda olacaq əziz dostlarımız, istəkli dinləyicilərimiz. Bu günlərdə söhbətimiz gözəl və dəyərli mədəniyyətimiz haqqında olacaq da İslam mədəniyyətindən, İslam həyat tərzindən danışacaq. Yaşayət verilişinə 45 dəqiqə müddətində sizinlə bərabər canlı yayımda olacaq birbaşa. Sizinlə mən söhbət edirəm, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər. Aran Radiosunun efirində inşallah bu verilişlə bərabər olarsınız işlərinizdə. Əgər iş yerinizə qulaq asırsınızsa, bizi dinləyirsinizsə, hər birinizə işlərinizə uğurlar diləyirəm. Yorulmayasınız və inşallah bizimlə də olarsınız verilişimizin axırına qədər, sonuna qədər. Və mövzumuzla bağlı bizə fikir söyləyərsiniz dostlar. Qərb mədəniyyəti vardı qarşımızda, və bizim öz mədəniyyətimizə İslam mədəniyyətidir və həyat tərzimizə bizim İslam həyat tərzidir. Qarşımızda olan qərb mədəniyyətini təbliğ edənlər vardı, təqlid edənlər vardı, onu yansılayanlar vardı. Fərqləri siz necə görürsünüz və insanın saadət, xoşbəxtliyini hansı mədəniyyət, hansı bir həyat tərzi təmin edə bilər? Onun görə bizimlə əlaqədə olun, bizə zəng açın, bizə fikir söyləyin, hörmətli dinləyicilərimiz. 0098 453 38 19000 bizim nömrəmizdir. Dostlar, qərb mədəniyyətindən danışanda onun zahiri xoş görünsə də, batini, içəri aləmi, özəyi mənəviyyatla ziddir. O mənəviyyat ki, bizim dinimizin çərçivəsində onlara müqəddəs və mənəvi baxılır. Bu mənəviyyat qərb mədəniyyətində yoxdur. Olsa da azdır. Günah etmək adı bir iş sayılır. Bizim günah təsəvvür etdiyimiz əməllər, işlər, orada adi bir işlərdir, orada günah sayılmırlar. İspiritli içkilər içirlər və onu günah hesab etmirlər. Amma indi etiraf ediblər ki, ispiritli içkilərin bədən orqanizminə nə qədər ziyanı var. Onun mənəvi və ruhi ziyanları da var. Hər halda demək istərdim ki, qərbdə həyata, yaşayışa başqa cürə baxırlar. Onların baxışı odur, özləri bilərlər. Məsələ burasındadır ki, qərb mədəniyyətini biz yansılamayaq, təqlid etməyək, onların yolu ardınca biz getməyək bu sahədə. Onu inkişaf hesab etmək düzgün deyil. İslam həyat tərzi, qərb həyat tərzi. İki ayrı yol. Bəzi adamların həyatında həm İslam həyat tərzini görmək olur, həm qərb həyat tərzini. Vahid bir həyat tərzi yoxdur onların həyatında. Belə ailələrin həyatlarında ziddiyyətlər çox olur. Bəzən araşdıranda görsən ki, bu uşağın atası, anası çox yaxşı adamdırlar. Hətta namaz qılırlar, amma nəsə də çatışmazlıq var. Qüsur var, çatışmır. Görsən ki, hicab məsələsinə əhəmiyyət vermirlər, ya başqa dəyərləri yerinə yetirmirlər, ya bəzən ailədə övladlar arasında əxlaq və digər baxımlardan fərqlər çox böyük olur. Soruşanda ki, niyə belədir? Deyir ki, mənim dünyam fərqlidir. Yəni, bu adamın həyat tərzi fərqlidir. Devam ediyoruz biz dostlar. Yaşa Hayat verilişiyle sizinle. Verilişimizden 7 dakika 44 saniye soğuşup dur. Biz indi ise programın başka bir hissesini təqdim etmək istərdi. Hörmətli əməkdaşım da gəlib, xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Sağ olun. Salam, əzizlər, bir daha da salamlayıram sizi. Bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. İnşallah ki, bugünkü sözümüz, söhbətimiz və mövzumuz siz üçün də maraqlı olmuş ola. Doğrudan da maraqlı və önəmli bir məsələdir.
Bəli, inşallah. Xanım Xəyir, belə söhbət mədəniyyətdən gedirdi, həyat tərzindən gedirdi. Və iki demək həyat tərzi, İslam həyat tərzi, qərb həyat tərzi.
Bəli.
Siz necə baxırsınız məsələyə?
Bu məsələyə cənab can dedə, mən belə yanaşıram, belə baxıram. Biz bunu birini seçməliyik. Yəni hər nədən təqlid etmək olmaz, hər nəyi təbliğ etmək olmaz, hər nəyi özümüzə götürməliyik. Yəni bizim demək olar yaşayış tərzi və bizim mədəniyyətimiz dünyaya olan baxışımızdan asılıdır.
Əlbəttə.
İnamlarımızdan, dəyərlərimizdən, hətta fərd və ictimai mühitimizdən asılıdır. Bunun üçün də ikisini bir-birinin kənarında qoymaq biraz bizim saadət yollarımızın qarşısını alır. Və biz ən düzgün yoldan çaşırıq. Bunun üçün də hətta ekspertlər də deyirlər, əzizlər ki, biz çalışaq ki, bir yolu seçək və həyat tərzimizi öz baxışlarımızla uyğunlaşdıraq. İnşallah ki, həyat tərzimiz hər zaman İslamı mədəniyyətlərimizə uyğun ola.
Bəli, inşallah. Buyurun, ətraflı məlumatı sizdən dinləyək.
Əzizlər, müxtəlif tədqiqatlar belə göstərmiş ki, hal-hazırda insanlar və xüsusilə biz müsəlmanlar iki növ həyat tərzi ilə qarşılaşırıq. Bir sıra insanlarda onların birini seçmək qabiliyyəti vardırsa, xeyli insanlarda bu güc və qabiliyyət olmayıb və bunun üçün də xeyli çətinliklərə məruz qalırlar. Yaşam tərzimiz və mədəniyyətimiz bizim saadətli olmağımızda yüksək önəm daşıyır və bu məsələyə laqeyd yanaşmamalıyıq əzizlər. Bir cəmiyyətdə yaşayan, bir ölkədə həyat sürən insanlar müxtəlif inamlara malik ola bilərlər. Amma onlar arasında bir ortaq mövzular, onları bir-birinin kənarında sıx saxlayan və vəhdət törədən məsələlər olmalıdır. Bu mövzular arasında həyat tərzi, mədəniyyət, insanlar ara birlik yaradan mövzulardan sayılır. Müxtəlif tərzlər əgər çox gözə çarpırsa, bu o deməkdir ki, hər kəs başqa bir dünyada yaşayır. Dostlar, bəzən həyat tərzimiz o qədər bir-birləri ilə fərqli olur ki, hətta insanlar bir-birlərinin sözünü və hisslərini də
anlaya bilmirlər və bu anlaşmamaqlar və fasilələr özü müxtəlif və xoşa gəlmə siyasi və ictimai hərəkətlərin yaranışı ilə nəticələnir. İnsanlar, qərblə İslami mədəniyyətinin bir-biri ilə olan fərqlərini